Näköjään, että se olisi taas Unfinished Business-hommia ja minun nimeni on Loviisa Läärä ja toivotan teidät oikein lämmästi tervetulleeksi uuden podcast-jakson pariin. Tällä kertaa meillä on aikamoinen Pohjoismaat Deluxe-jakso luvassa, koska mulla on vieraana eräs erityinen ekspertti, jonka tehtävä on raportoida näistä kaikkien Pohjoismaiden asioista koko Suomen kansalle. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä kerron vaan nopeasti tämmöisen storin mun työviikolta, kun mä olin business-lounaalla norjalaisen yritysjohtajan kanssa. Ja mähän oon nyt suurien ponnistelujen myötä oppinut sujuvan ruotsin kielen ja jopa vähän pystyn ymmärtämään norjaa ja tanskaa, mutta hyvin vähän. Ja muutenhan pohjoismaalaiset, paitsi sitten Suomi tietysti, niin saattaa puhua keskenään tämmöistä skandinaaviskaa. Että kaikki yrittää vähän tulla vastaan ja puhua sellaista ymmärrettävää ruotsia muistuttavaa kieltä. Mutta ei, tämä toimitusjohtaja, hän oli asunut 11 vuotta Ruotsissa, oli Bergenistä kotoisin ja puhui oikein vahvaa norjaa, sellaista oikein kurkkuäänteitä ja kaikkea ihan ihme äänteitä, mitä mun oli vaikea ymmärtää. Ja mulla meni sit lounaasta varmaan 60% ohi. Se oli tosi kiusallinen tilanne, kun mä moneen kertaan joudun kyselemään, että anteeksi, mitä sä sanoit. Ja onneksi mulla oli siinä ruotsalainen kollega mukana, jolta mä sitten lounaan päätteeksi kysyin, että olinko mä ihan huteja ampunut siellä, kertonut jotain juttuja ja vastaillut kysymyksiä, joita hän ei välttämättä ole edes kysynyt. Mutta tämä on mun mielestä työn suola ja jotenkin pohjoismaisessa työssä semmoinen jännittävä aspekti, että sitä pääsee haastamaan itseään siinä kielessä. Mutta nyt mennään itse aiheeseen, eli pidemmittä puheitta. Tässä jaksossa isoja pohjoismaisia teemoja, miten sitä yhteistyötä voitaisiin kehittää, mitkä on eri pohjoismaiden semmoisia tyyppipiirteitä ja vaikka mitä muuta. Toivottavasti viihdytte. Tervetuloa messiin. Tässä jaksossa vieraileva tähti on Tampereen yliopistossa journalistiikkaa opiskellut ja jo tähän mennessä suhteellisen pitkän uran Suomen yhdessä suurimmassa mediassa tehnyt toimittaja. Viimeisimpänä hän on tuttu ehkä koko Suomelle siitä, että hän raportoi muun muassa Ruotsin jengirikollisuudesta, Norjan öljyrahastoista ja Tanskan rajatarkastuksista. Hän on siis Helsingin Sanomien Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja, Tukholmassa tukikohtaansa pitävä Petja Pelli. Tervetuloa.
Jee, kiitos.
Mehän ollaan Petjan kanssa jo ennestään tuttuja, koska jotkut ehkä muistavat, että Petja on vieraillut myös meidän Ei saa peittää -podcastissa aikanaan, mutta musta on kuitenkin kiva, että voidaan jutustella vielä vähän uudemman kerran, ehkä vähän eri näkökulmasta kuin viimeksi. Mm-hmm. Sä olet nyt siis kirjeenvaihtaja ollut Tukholmassa jo pari vuotta ja siihen pestiin kuuluu nyt vielä sitten yksi vuosi lisää ja sä valitsit jäädä, niin miltä se tuntuu?
Hyvältä, nopeasti mennyt tämä aika. Loppujen lopuksi, niin, voisi ajatella, että 3 vuotta ulkomailla on pitkä aika, mutta nyt on kohta 2 takana ja se on kyllä mennyt hujauksessa.
No, jos on kivaa, niin aika menee kuin siivillä.
Niin.
No, mutta voidaanko puhua nyt hetki siitä tai ehkä aloittaa siitä, että kirjeenvaihtajan pesti, se nyt ei ihan jokaisen toimittajankaan kohdalle elämässä osu välttämättä ja ehkä suurelle yleisölle se on semmoinen vähän tuntemattomampikin ammatti, niin mitä kautta sä oot päätynyt tähän hommaan?
No sillä tavalla, siis mulla on taustalla aika pitkä ura Hesarissa. Mä aloitin Helsingin Sanomissa 2011 koko päiväisenä ja sitä ennen oli jo 3 kesätyökesää takana. Ja siellä olin sitten ulkomaan toimituksessa pitkään ja välillä ulkomaan toimituksen kakkospomonakin. Ja Hesarissa sitten aina, meillä on 8 kirjeenvaihtajaa maailmalla, niin ne tulee aina avoimeen hakuun lehden sisällä. Ja mä olin pari paikkaa aikaisemminkin jo hakenut ja sitten hain tätä ja tämän sitten sain.
Oliko Tukholma sulle semmoinen ykkösvaihtoehto vai miten siinä kävi?
No joo, joskus mä mietin Brysseliä ja Lontootakin, mutta sitten oikeastaan sit, kun silloin kun tätä hain, niin silloin se kyllä oli ykkösvaihtoehto. Ja mä ehkä itse siinä vaiheessa aloin ajatella, että tämä voisi itse asiassa sittenkin olla tosi kiinnostava paikka. Että ehkä perinteisesti tätä oli ajateltu Ruotsia tylsänä verrattuna moniin muihin kirjeenvaihtajien kohdemaihin, mutta sitten mä aloin ajatella niin, että on toisaalta semmoinen paikka, mistä voi kirjoittaa juttuja, millä on aika suora vaikutus suomalaiseen keskusteluun, koska Suomessa niin usein verrataan Ruotsiin monia asioita. Ja tämä on myöskin paikka, missä voi tehdä hirveän erilaisia juttuja, että mainitsit tuon jengiväkivallan ja rajatarkastukset, ja niistä on toki tehnyt, mutta sitten voi yhtä hyvin tehdä niin kuin ruotsalaisesta elämäntyylistä tai kulttuurielämästä, joka täällä on vilkas, tai vaikka mistä. Tämä on hirveän monipuolinen paikka tehdä töitä.
Joo, itse ainakin tunnistan, että kyllä sitä tulee eniten luettua nimenomaan niitä Ruotsia koskevia juttuja ja muita Pohjoismaita. Et siinä on varmasti suomalaisille semmoinen erityinen merkitys. No jos mietitään, että tuolla kuulijoissa monet joutuu ottamaan haltuun isoja elämänmuutoksia, niin mä mietin, että olisiko sulla semmoisia vinkkejä, että miten toimia semmoisessa tilanteessa, kun esimerkiksi vaihtaa, no lähtee ulkomaan komennukselle tai muuttaa ulkomaille töihin tai vaihtoon tai ylipäätään muuttaa kaupungista toiseen Suomen sisällä, niin tämmöisiä isoja elämänmuutoksia niin ammatillisesti ehkä etenkin, miten sä ottaisit haltuun?
No musta on tärkeää, että luo ne arjen rakenteet heti alusta asti sellaiseksi, että ne on parhaat mahdolliset sille sen työn onnistumiselle, koska mulla ainakin elämässä helposti käy niin, että sit ne, millä, mitkä aluksi, ne tavat ja rakenteet, mitkä itsellä on aluksi luonut, niin ne sitten jää, että niitä ei helposti tule sit enää muutettua. Ja mulla se nyt esimerkiksi käytännössä tarkoitti sitä, että koska mä tiesin, että mä en mielellään tekisi kotoa töitä, niin mä sitten saatiin järjestettyä silleen, että mä voin tehdä töitä tuolla Dagens Nyheterin, eli ruotsalaisen ison lehden tiloissa. Et se oli jo yksi semmoinen perusasia, että mulla on työmatka ja mulla on siellä mukava konttori, missä mä voin tehdä töitä. Niin se oli jo yksi juttu. Ja sitten, ja kaikki muukin, mä tarkoitan tässä niin kuin laajastikin sitä niin kuin elämän rakennetta, että miten, löytääkö jonkun harrastuksen, alkaako löytää kavereita. Kaikki se tavallaan, kaikki se mun mielestä tukee sitä. Ihminen on kuitenkin kokonaisuus, niin kaikki se tukee sitä ammatissakin onnistumista. Ja sitten ehkä jotenkin, no siinäkin on varmasti kaksi lähestymistapaa, että jos aloittaa uudessa työssä toisessa maassa. Että yksi lähestymistapa on tietysti semmoinen niin kuin jotenkin pehmeä lasku ja pikkuhiljaa ottaa haltuun, mutta toisaalta mulle ainakin sopii se, että vaikka se tuntuu aika raskalta ja paineelliseltakin, mutta että mä halusin aluksi tehdä aika paljon töitä ja paljon juttuja vähän niin kuin näyttääkseni itselle, että mä pystyn, ja sitten sai sen homma jotenkin rullaamaan ja sitten pystyi vähän myöskin rauhoittumaan, kun oli todistanut itselle, että kyllä tämä tästä lähtee. Et ehkä siinä kannattaa niin kuin varautua myöskin siihen kaikella tavalla, että se alku on raskas.
Joo, mä tunnistan, että jotenkin se hyödyttää itseä, että pääsee nopeammin sisälle myös niihin uusiin asioihin, kun heittäytyy ehkä ihan täysillä. Että jotenkin semmoinen, että se on ihan ok, että siihen duuniin menee vähän enemmän aikaa ja energiaa kuin mitä johonkin muuhun. Jos miettii, että uuden asian äärellä on usein tosi poikki työpäivien päätteeksi, niin ehkä jotkut muut asiat saattaa siinä sivussa vähän aikaa joutua odottaa, että pystyy keskittyä täysin siihen uuteen.
Ja ehkä vielä semmoinen, mikä oli musta tosi hyvä ohje, minkä mä sain Kauppalehden silloiselta kirjeenvaihtajalta Antti Lehmusviralta, kun mä tänne tulin ja me tavattiin, niin hän sanoi, että kannattaa niin kuin ne ensimmäiset jutut tehdä tosi huolella ja käyttää siihen taustatyöhönkin, koska se sitten maksaa myöhemmin takaisin, että kun ne on kuitenkin no tässä työssä niin kuin samat aiheet, mitkä ehkä toistuu, että sitten jos on kerran tehnyt hyvin taustatyöt vaikka Ruotsin koulujärjestelmästä tai rikollisuudesta tai mistä ikinä tai politiikasta, niin sitten ne seuraavat jutut syntyy paljon helpommin. Ja mä uskon, että tämä pätee tosi moneen muuhunkin ammattiin, kun sä aloitat ulkomailla, että jos sä teet ne ekat työtehtävät huolella, niin sitten se tavallaan kantaa hedelmää ja auttaa sitten tosi pitkälle eteenpäin.
Kyllä se perusta pitää valaa aikaisessa vaiheessa.
Kyllä.
Näinhän se on. No mitkä asiat tässä kirjeenvaihtajan työssä ehkä erityisesti motivoi sua?
No mua motivoi journalismissa se, että mä koen, että se on tärkeä osa, no tämä kuulostaa hirveän hienolta, mutta mä koen, että se on tärkeä osa demokraattisen yhteiskunnan toimintaa, että saadaan tietoa, joka on puolueetonta ja selvitettyä ja joka on tehty niin kuin sen lukijan näkökulmasta käsin, eikä jonkun yrityksen tai poliittisen tahon intresseistä, vaan sen lukijan intresseistä ja kansalaisen intresseistä käsin selvitetty. Niin se on musta ihan semmoinen, se on demokratiassa joku hengitysilma tai puhdas vesi, se semmoinen hyvin tehty journalismi, että sitä tarvitaan. Ja kirjeenvaihtaja homma on musta sinänsä vielä erityisen hieno, että kun Suomi on kuitenkin aika pieni maa ja helposti aika eristynytkin maa, ja niin kuin monissa muissakin maissa, että aika paljon saatetaan tuijotella omaan napaa, niin sitten se on musta tosi niin kuin raikkaita tuulahduksia, että tuodaan ulkomailta sitä tietoa ja omin silmin nähtyä tietoa, että miten täällä tehdään asiat tai miten täällä tämä yhteiskunnallinen keskustelu menee. Että Suomi on kuitenkin, vaikka me saatetaan olla joskus niin kuin eristyneitä tai välillä sulkeutuneetkin samaan aikaan, me ollaan tosi riippuvaisia muista maista, koska me ollaan pieni vientivetoinen talous ja pieni maa, joka on niin kuin kaikin tavoin maailma vaikuttaa meihin, niin Niin ihan siis tällaiset asiat motivoivat, koen, että työ on tärkeää. Ja sitten motivoi niin kuin enemmän henkilökohtaisella tasolla se, että tämä on semmoinen ammatti, missä pääsee paikkoihin, missä ei muuten kävisi ja tapaa ihmisiä, joita ei muuten ikinä tapaisi.
Juuri tämän takia, mitä puhuit tuosta, että Suomi on sillain suht eristäytynyt maa, joka tarvitsee tätä tietoa muualta, niin sen takia mä nyt halusinkin haastatella sinua tähän mun podcastiin.
No niin,
ja koko tämä ajatus tässä, että mitä me voidaan oppia muilta Pohjoismailta ja jotenkin avartaa sitä omaa näkemystä. Mitä me puhuttiin äsken tuossa semmoisista ihmisistä, jotka on kasvanut vaikka tosi kansainvälisissä perheissä? Sä sanoit jotenkin hyvin, että...
Niin joo niin siitä vaan, että puhuttiin näistä kansainvälisistä urista, että varmaan se on luontevampaa semmoisille ihmisille, jotka on kasvanut perheessä, jossa vaikka vanhemmatkin on ollut jo töissä ulkomailla. Että, niin kuin, että se varmaan ylipäänsä pätee me aika moniin ihmisiin, että tavallaan se horisontti siitä, että ajatus siitä, että mitä mä voin ylipäänsä elämässäni tehdä, niin se omat vanhemmat ja sukulaiset vaikuttaa siihen aika paljon. Ja jos omat vanhemmat on jo asunut ulkomailla tai tehnyt ulkomailla töitä, niin silloin se on varmaan tosi paljon luontevampaa ottaa se steppi, että mun vanhemmat ei sitä ole tehnyt ja minä silloin vielä niin kuin nuorempana en oikeastaan ajatellut, että vaikka joku ulkomailla opiskelu, muuta kuin ehkä vaihto-opiskelu voisi niin kuin olla mitenkään mahdollista. Mutta sitten se mulla tuli niin kuin pikkuhiljaa tavallaan sitä kautta, kun oli siellä Hesarin ulkomaantoimituksessa töissä ja huomasi, että tämmöinenkin homma on kuin kirjeenvaihtajahomma ja kaikki, jotka sitä tekee, niin sanoo, että tämä on parasta, mitä täällä voi tehdä. Sitä kautta sitten. Mutta mä luulen, että Suomi on varmaan muuttumassa siinä mielessä, että niin kuin me aloitin opiskelun Tampereen yliopistossa 2004, mutta me luulen, että ne, jotka on aloittanut tänä vuonna, niin ne on varmasti ajattelultaan jo taas tosi paljon kansainvälisempiä kuin mitä se meidän opiskeluporukka sillä oli.
Niinpä. Jännä, koska mä oon aina miettinyt jotenkin, että eihän tähän mun Ruotsiin muuttoon ole koskaan vaikuttanut mikään. Mun vanhemmat ei myöskään ole asunut ulkomailla yhtä Ruotsi-kesää lukuun ottamaan. Westerosissa meidän äiti oli joskus aikoinaan, mutta nyt kun mä mietin sitä, niin mulla oli kyllä aina kummitäti, joka asui Ruotsissa ja hän oli mulle semmoinen kiva, kuuli Ruotsin kummitäti, jolta saa aina hienoja lahjoja synttärinä ja jouluna ja näin. Niin kyllä mä nyt ehkä tosiaan tunnistan, että varmaan on jäänyt joku semmoinen alitajunen juttu siitä, että
niin
ehkä sitä voisi lähteä.
Idean siemen täytyy tulla se inception sinne aivoihin kytemään.
Nimenomaan. No, mua jotenkin alkoi vielä mietityttää toi, kun kirjeenvaihtajan rooli on tavallaan ehkä näkyvämpi kuin tavallisen toimittajan duuni, niin sanoisitko sä, että se on jotenkin stressaavampaa sen niin kuin näkyvämmän roolin takia?
No siis kyllä se ilman muuta voi olla, koska, ja siihen liittyy kuitenkin odotuksia, että ne on isoja satsauksia lehdeltä lähettää ihmisiä tänne maailmalle asumaan ja tekemään töitä, mistä tietysti iso kiitos Hesarille, että Hesari näkee tässä sen arvo ja satsaa siihen isoja rahoja, mutta sitä kautta niin onhan siinä nyt tietty painekin, että me ei sitä haluta, että me ollaan osa sitä brändiä ja me ollaan niin kuin osa sitä, miksi ihmiset esimerkiksi haluaisi maksaa Hesarista eikä vaan lukea ilmaiseksi uutisia jostain muualta, niin on siinä sellainen paine. Ja kyllä tämä on varmaan, kyllä mä luulen, että tämä on niin kuin journalismin saralla tämä kirjeenvaihtajan tuo monella tapaa niin kuin henkisesti haastavammasta päästä, koska siinä just toisaalta toi isot odotukset ja iso näkyvyys ja toisaalta se, että on loppujen lopuksi aika yksin siellä asemamaassa, että tosi iso osa päätöksistä täytyy tehdä itse ja niin kuin johtaa itteensä ja sun niin kuin kontakti sinne pääkallopaikalle ja kotitoimitukseen on ehkä yksi puhelu tai pari mailia päivässä.
Tämä menee nyt hyvin yksin nykypäivän itsensä johtamisen trendin kanssa, kun me puhutaan meidän omassa firmassa siitä paljon, että miten tärkeää on niin kuin semmoinen itsensä johtamisen kulttuuri ja kaikilla on vastuu siitä omasta työnkuvasta ja niistä omista asioista, mutta toi on ehkä todella ekstriim esimerkki siitä, että sä oot niin kuin ihan konkreettisesti myös yksin, että se on aika vaikeeta, jos ei ole sitä työyhteisöä siinä ympärillä myöskään. Niin
on, ja totta kai se on niin kuin hyvä taito, että pystyy niin kuin asettamaan itselleen tavoitteita ja myöskin tuntee itsensä, että millä tavalla työskentelee parhaiten ja miten kannattaa omat työt jakaa. Mutta kyllä mä silti uskon, että melkein kaikki kaipaa välillä sitä kontaktia ja sellaista pallottelua. Että se on jännä, että kyllä sinne, jos ihan kaikki pienetkin päätökset joutuu monta päivää tekemään itse, niin siinä tulee vähän niin kuin meinaa tulla hulluksi. Että se on kuitenkin tosi tervettä se semmoinen, mitä normaalisti sitten työyhteisössä tapahtuu ihan huomaamatta, että se sulla on joku ajatus, sä ehkä jo tiedät tavallaan, miten sä sen teet, mutta se on kiva silti heittää kollegalle, joka sitten sanoo, että joo, totta kai tee se noin esimerkiksi.
Niinpä. Ehdottomasti mä en kanssa ajattele, että se vähentäisi sitä pallottelun tarvetta. Toi on muuten kiva ruotsin sana bolla lite.
Totta, hän käyttää sitä samaa.
Jotain.
Joo, bolla.
Joo. Sun raportointivastuulla on siis Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Tanskalle kuuluvat Grönlanti ja Färsaaret, eikö vaan?
Joo, Pohjoismaat.
Pohjoismaat. Ootko sä ehtinyt käymään näissä kaikissa jo?
No oon, paitsi en Färsaarilla, mutta siis Norjassa on käynyt paljon, Tanskassa on käynyt 2 vai 3 kertaa. Ja nyt sitten, kun tuli tämä, että Trump halusi ostaa Grönlannin, niin mut lähetettiin sinnekin. Ja sitä ennen pyörähdin vielä Islannissa, koska siellä Islannissa oli taas Pohjoismaiden pääministerien kokous. Et nyt on sitten niin kuin koko sarja tullut oikeastaan kerättyä.
No, jos sulla on nyt tämä koko sarja kerättynä, niin mitä yhteneväisyyksiä jotenkin sä näet nyt sitten näiden kaikkien Pohjoismaiden välillä? Onko jotain semmoista, mikä sun mielestä nousee erityisesti esille, mitä meillä on yhteistä?
No, mun mielestä semmoista perusarvot ja perusyhteiskuntajärjestelmä, siis tasa-arvo, naiset käy töissä, lapset pannaan päiväkotiin ja se on aivan ok. Se niin kuin ajatus siitä, että kaikki otetaan mukaan. Mä olin nyt tuolla Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa tässä ihan muutama päivä sitten Tukholmassa, niin sielläkin paljon puhuttiin. Siellä puhuttiin ilmastonmuutoksesta, mutta sitten samalla pohjoismaisesta mallista, että miten täällä Pohjoismaissa tämä niin kuin ilmastonmuutokseen sopeutuminenkin pitäisi tehdä sillä tavalla pohjoismaisella tavalla, että kaikki tulee mukaan, että se ei näin tavallaan jätetä. Kenellekään ei tule sellaista oloa, että mä oon tässä jotenkin häviäjänä. Et se on musta niinku Pohjoismaissa semmoinen yhteinen ajatus ihan kaikessa, et ei niinku hyväksytä sitä, että olisi jotenkin niin ankara järjestelmä, että jotkut NS-häviäjät jäis vaan johonkin yhteiskunnan pohjalle tai syrjäytys tai ojaamakaamaamaan, että kaikki otetaan mukaan ja se lähtee jo siitä, niinku, miten suhtaudutaan koulutukseen, että se koulun pitää olla semmoinen, että kaikki saa sieltä eväät elämään ja siitä eteenpäin sitten ihan kaikista. Kyllä se on musta semmoinen, mikä tasa-arvo ja toi kaikkien mukaan ottaminen on ainakin sellaiset, mitkä Pohjoismaita yhdistää. Ja sitten ehkä semmoinen tietty maallisuus, mitä me ei välttämättä niin ajatellakaan, mutta jos vähänkään sitten lähtee täältä niin kuin kauemmas maailmalle, niin kyllä suurimmassa osassa maailman maista uskonnolla on tosi paljon isompi rooli. Ja totta kai sillä, että meilläkin vielä kulttuurisesti on, mutta että suuri osa ihmisistä kuitenkin määrittelee itsensä aika maalliseksi.
Mielenkiintoista. Mä mietin sitten taas päinvastoin eroavaisuuksia. Niitä nyt varmaan on niinku pieniäkin eroja, mutta on Pohjoismaiden välillä, mutta onko jotain semmoista radikaalia, mitä sä oot nyt viime aikoina jotenkin ajatellut, että vaikka Suomi verrattuna johonkin Pohjoismaahan on tosi eri lailla?
Kyllä musta niinku on niitä eroja ja musta niissä syvimmissä eroissa ehkä jollain tavalla peilautuu se maan pitkä historia. Et Suomen tyyppipiirteet tulee paljon siitä, että meillä on ollut, me ollaan jouduttu aika äskettäin vielä sotimaan itsenäisyytemme vuoksi, ollaan vielä aika äskettäin oltu aika köyhiä ja maana, no ei nyt olla enää niin hirmu nuori, 100 vuotta tuli täyteen, maailmassa paljon nuorempiakin valtioita, mutta kuitenkin se, että just tämä, että kun suomalaiset vaikka miettii hirveästi, että mitä muut maat meistä ajattelee ja näin, niin kyllä se varmaan kuitenkin tulee vielä siitä, että ei olla kansakuntana vielä niin vanha. Sitten Ruotsi taas, joka on niin kuin valtavan vanha ja vauras ja ei ole joutunut sotimaan viime aikoina, niin musta se taas sitten näkyy sellaisessa tietynlaisessa välillä ylikorostuneenakin itseluottamuksena ja uskona siihen, että mitään pahaa ei voi tapahtua. Ja myöskin siinä, kun Ruotsi on aikanaan ollut suurvalta 1600-1700-luvulla, niin sellaisena, että ne niin kuin ajattelee itseänsä ehkä maailmankentillä vielä vähän kokoosa isompana ja bisneksessä myös, mikä sitten varmaan auttanut niitä, että ne vaan ajattelee, että kyllähän meiltä voi tulla maailmanlaajuisesti pärjääviä kuluttajabrändejä, ja niin tuleekin. Ja sitten no Tanska on kans vanha maa ja itse varma maa, ja ehkä siinä näkyy sitten jo se yhteys niin kuin Keski-Eurooppaa. Et joissa asioissa tuntuu jopa, että ruotsalaiset vähän kadehtii tanskalaisia siitä heidän manner-eurooppalaisuudestaan ja rentoudestaan, ja ehkä, että siellä on vielä parempaa designia ja kaikki jotenkin jollain tavalla niin kuin rennompi ja siistimpi meininki. Ja sitten no Islannissa taas, no siellä ehkä korostuu se luonnon olot, että siellä on niin karuissa oloissa joutunut pieni porukka pärjäämään, että niistä on tullut aika sellaisia selviytyjiä ja nopeita liikkeissään. Ja Norjas mun mielestä näkyy se, niin kuin, on toisaalta se, nyt tästä tuli hirveä esitelmä, kun kaikki on läpi, no koittakaa jaksaa vielä tämä Norja. Norjassa näkyy se, että siellä on toisaalta niin tosi niissä karuissa luonnonoloissa kiinni, tai se muisto on yhä olemassa niin kuin Islannissa, että aika äskettäin oltiin vielä kalastajia, mutta sitten toisaalta se, että on niin kuin valtava vaurastuminen sitten se öljyn löytymisen jälkeen 60-luvun lopulta eteenpäin, että se on tavallaan se Norja on se Pohjoismaiden uusi rikas.
Kaikissa on omat erityispiirteensä ihan ärsyttävyytenä. Tämä tunnistin tuonne, että ruotsalaiset ehkä kadehti jopa vähän tanskalaisia. Kyllä se on köpiksestä varsinkin. Joo, tämmöiset niinku trendit ja muotisuuntaukset ja muut, niin kyllähän ne niinku Kööpenhaminasta tänne Tukholmaankin tavallaan rantautuu.
Niin. Musta niinku ruotsalaisten suhteen tanskalaisia on semmoinen, että toisaalta että ne on aina vähän kuulimpia ja vähän hienompi design ja sisustus ja muoti ja kaikki, mutta ne on rasisteja. Koska siis Tanskassahan on tosi äärimmäisen tiukka maahanmuuttopolitiikka nykyään verrattuna kaikkiin muihin Pohjoismaihin. Mm. Ja se nostetaan, onhan sitä nostettu ja miekin on nostanut Suomen mediassa sitä esille, mutta Ruotsissa se nousee vielä useammin, koska se kontrasti Ruotsin perinteiseen suhtautumiseen on niin suuri. Nythän Ruotsissakin on itse asiassa aika tiukka politiikka, mutta ruotsalaiset on ehkä itse vielä sitä täysin sisäistänyt.
Ne ei ole sitä ihan vielä hiffannut.
Mm.
No, kun mä mietin justiinsa, että ehkä suomalaisille tutumpia on justiinsa naapurit Ruotsia, sitten Norja ja Tanska, mutta jos miettii, että sä oot saanut etuoikeuden käydä Grönlannissa ja Islannissa juttukeikoilla, ihan mielettömiä reportaaseja oot sieltä tehnyt, niin, ja ne on ehkä vähän tuntemattomampia suurelle yleisölle, niin mitä tärkeitä opetuksia sä oot ehkä näiltä reissuilta saanut, nimenomaan Grönlanti ja Islanti?
No Islannista mulle jäi mieleen, siis mä luin lentokoneessa, että sun blokkari kun Satu Rämö asuu Islannissa, suomalainen, se on tosi hyvä kirja, kun islantilainen voittaa aina. Ja siinä just puhuttiin tästä Islannin itseluottamuksesta, että kun he on siellä niin karuissa ja vaikeissa oloissa selvinnyt, niin heillä on semmoinen olo, että mihin tahansa ryhtyy, niin voi olla maailman parhaita. Ja siellähän on futisjoukkoja pärjännyt ja silloin kun ne päätti lähteä pankkialalle, niin yhtäkkiä pankkisektori kasvoi 8 kertaa valtiontalouden kokoiseksi. Ja no huonostihan siinä kävi, mutta sieltäkin sitten islantilaiset aika nopeasti nousi sen kuplan puhkeamisen jälkeen ja sitten ruvettiinkin, kun sattui, että ei vaan jo kyllä purkautui ja pysäytti Euroopan lentoliikenteen niin muutamaksi viikoksi, niin sitten islantilaiset hyödynsi senkin ja siitä lähti tämä turistibuumi, koska niin kaikkialla maailmassa saatiin yhtäkkiä huomata, että Islanti, mikä dramaattinen maa. Että ne on niin tosi nopeita käännöksissään. Ja sitten toinen, mikä mulle sieltä jäi mieleen, mä tein yhdessä sellaisessa kyläsjuttuun, joka oli semmoisen Katla-tulivuoren juurella, jonka odotetaan purkautuvan pian. Kun itse kylässä kysellä, että eikö nyt pelota, niin aika moni sanoo, että no, että täällä Islannissa, että missä tahansa asut, niin on aina joku vahra, että voi olla lumifyöryjä tai voi olla maanjäristyksiä tai sitten voi olla tulivuori, että se pitää vaan hyväksyä, että jotain voi tapahtua. Ja se oli musta niinku tavallaan tosi erilainen ja tosi epäpohjoismaalainen, että musta Ruotsissa ja Suomessa on enemmän se, että jos mitä tahansa jos käy, niin aina niinku halutaan syyttää valtiota, että miksi että suojellut minua tältä, että miten voi mitään tällaista pahaa tapahtua. Mm. Ja Islannissa oli enemmän niin kuin se, että no luonto päättää. Ja se sama oli totta kai Grönlannissa vielä korostetummin. Valtava maailman suurin saari, missä asuu 55 000 ihmistä ja ihan luonnon armoilla, niin sillä tavalla, tai niin kuin paljon enemmän luonnon arvoilla kuin mitä näissä muissa Pohjoismaissa, niin se asenne näkyy siellä. Mutta Grönlannissa näkyy myöskin se, että eihän se niin kuin oikeastaan millään tavalla enää ole pohjoismaalainen. Että sehän on lähempänä Pohjois-Amerikkaa kuin Eurooppaan maantieteellisestikin. Ja monet ihmiset siellä itsekin sanoi sitä, että ei ole niin kuin hyvin vaikea kokea itteensä mitenkään tanskalaisiksi tai pohjoismaalaisiksi. Yksikin haasteltava just sanoi, joka oli entinen pääministeriavustaja, että Grönlannissa on oma pääministeri, niin sanoi, että miksi me koetta sitten me tanskalaiset on maanviljelijöitä, me ollaan metsästäjiä. Ja se on, siis se on niin kuin jahtikulttuuri. Et se on hyvin, hyvin erikoinen ja erityinen paikka maan päällä, eksoottinen.
No mitäs muuten, minkä maalaiseksi sä miellät itsesi? Ootko sä niinku suomalainen etukädessä vai pohjoismaalainen vai jos mietit sun identiteettiä?
Niin, kyllä mä miellän itse ensisijaisesti suomalaiseksi yhä, mutta totta kai niinku varmaan monilla suomalaisilla niin se sana pohjoismaalainen, siihen liittää melkein pelkästään hyviä asioita, että mielellään itseänsä niinku kutsuu myöskin pohjoismaalaiseksi.
Etenkin tuolla maailmalla, jos matkustaa, niin se kertoo ehkä joskus enemmän kuin Suomi.
Niin.
Sellainen pohjoismaalainen unelma. Itse mulla tuli mieleen, kun puhuit siitä, että ruotsalaisilla on niinku tällainen giganttinen itseluottamus tuolla maailmalla, viedään innovaatioita ja menestytään, niin, mutta mä oon myös sitä mieltä, että ihmiset tykkää tällaisista altavastaajista. Että jos sen saa jotenkin valjastettua, ehkä just Islannilla, että ne on onnistunut sen kääntämään niin, että joo, me ollaan tosi piskuinen kansa, mutta me voidaan haastaa muut just sen takia, että käännetään se piskuisuus vähän niin kuin vahvuudeksi.
Kerää sympatiat. Ainakin heidän futisjoukkue keräsi kyllä kaikki sympatiat nyt. Niin. Ovat olleet arvokisoissa mukana. Ja jotenkin pätee varmaan liike-elämässäkin jossain määrin.
Niin, kun siis mä huomaan tuon ihan tuolla Tukholman IT-alalla sen, että siellä on, niin kuin, on näitä IT-konsulttijättejä ja miltä jotenkin tuntuu, että kaikki firmat ostaa palveluita, mutta sitten toisaalta jotkut tyypit, ketä on tavannut, on just nimenomaan semmoisia, että ne haluaa ostaa tämmöisiltä altavastaajilta. Että se on jännittävää, että on niinku startuppeja, on ihmisiä, jotka yrittää, niillä ei ole mitään hirveät legasia tai tavaramerkkiä, mutta että siinäkin on se jännitys, että pääsee tekemään semmoisten ihmisten kanssa kauppaa.
Joo, ja ehkä se voi olla Pohjoismaallekin joku etu sitten, että pieniä ja sympaattisia, ja myöskin ehkä sitten tässä nykyisessä kireessä kauppapoliittisessa tilanteessa, kun Kiina ja USA on pitkään killunut kauppasodan partaalla, niin sitten pohjoismainen perinteinen neutraali asema voi myöskin auttaa siinä sitten tuollaisessa tilanteessa, että kumpikaan puoli ei koe uhaksi tai niin vahvasti ehkä osaksi kumpaakaan leiriä, vaikka totta kai Pohjoismaat on länsimaita selvästi, mutta silti, että pystytään pelaamaan vähän molempiin suuntiin pienenä ja viattomana, niin se varmasti auttaa.
No onko sulla, mikä on tähän asti jännittävin oivallus ruotsalaisesta yhteiskunnasta? Siitä sulla on ehkä paras näkemys nyt täältä Tukholman tukikohdasta käsin.
No varmaan ainakin, no ehkä se, että täällä ollaan niinku hirveän mielellään niinku teeskennellään sellaista, että ei ole mitään luokkaeroja ja hierarkioita, mutta sitten kuitenkin ne luokkaerot ja hierarkiat on paljon räikeämpiä kuin Suomessa. Mm. Ja siis no se ehkä, mikä sille lyö silmille, kun asuu Ruotsissa, että kuinka paljon täällä on sitä kasautunutta vaurautta, kun on valtakunta ollut vuosisatoja olemassa, ja eikä tässä nyt toiseen maailmansotaankaan ei tarvinnut osallistua ja siinä resursseja tuhlata, vaan päinvastoin sitten sen jälkeen päästiin myymään, auttamaan muita Euroopan maita jälleenrakennuksessa ja rikastumaan sille, niin kyllä se niin kuin, että täällä on sitä sellaista rikkautta. Linnoja riittää, kun tuolla maaseudulla ajelee, ja jos menet käymään Kungliga Operanissa, niin kyllä siellä on sitä kultausta seinillä vielä vähän enemmän kuin mitä Helsingin operatalossa. Et monta kertaa niin kuin ihan silleen, että täytyy suomalaisen niin huulipyöränä olla. Tai menet käymään vaikka ihan Drottningholmissa, siis tämä, missä kuningasperhe asuu tuolla niin kuin ihan Tukholman suurimpia turistikohteita. Ei siis tämä keskustan kuninkaallina, vaan se missä ne asuu. Niin onhan se sitten tulee jotenkin semmoinen niin kuin ähky. Että kuinka monta tällaista seinämaalausta tai jotain kreikkalaisilla antiikin aiheella kuvitettua 15 metristä ryjyä mä jaksan enää katsoa, että se on ihan sellainen niin kuin suomalaisena tällaisena vähän yksinkertaisempaa tottuneena, niin se menee niin kuin jo ihan yli. Niin joo, nämä niin kuin luokkaerot, vauraus, ehkä ne on semmoisia, jotka on niin kuin vielä kuitenkin yllättänyt, vaikka ne tavallaan tieskin.
Joo, siis mä olen kyllä kans ihan huulipyöränä, tämä on ihan halvi juttu, mutta kun valmistuin itse tuolta kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta reilu vuosi sitten, ja tai oikeastaan meillä oli siis vasta silloin jouluna sitten ne valmistujaisjuhlat tuolla Tukholman Stadshusetillä, eli kaupungintalolla, ja siellä missä on siis Nobel-illalliset vuosittain ja
hieno.
Kaikkea, niin olihan siinä niin kuin pieni ero jonkun jyväskyläläisen jumppasalin ja Stadshusetin välillä, että siellä tämä Jylene Saalen, mikä oli kans kullalla vuorattu tämmöisiä jotain hieroglyfejä ja ties mitä, ihan käsittämättömiä koukeroita. Siellä kun venailit sitä seremonian alkua ja sitten oikein orkesterisoidessa marssittiin sieltä, kyllä mä mietin, että ei tällaista, niin kuin, en mä yhdestäkään koulusta Suomessa voisi valmistua näissä olosuhteissa.
Niin mä oon miettinyt, että varmaan ihan jo ton takia ei ruotsalaiset kuitenkaan lopulta haluaisi luopua monarkiasta, koska siihen liittyy kaikki tommonen kiva ja fiini, ja mistä niin kuin ehkä ankarimmatkin tasavaltalaiset ruotsalaiset sit kuitenkin salaa vähän nauttii, että on kiva mennä vetää romanttista viikonloppua linnaan tai mennä Kungliga Operaan tai viettää just valmistujaisia tuolla. No joo, ei se nyt kaikki tietenkään liity monarkiaan toi fiinius, mutta paljon siitä liittyy.
Niinpä. Okei, Pohjoismaat, me ollaan vahvempia yhdessä, ja yhteenlaskettuna Pohjoismaathan kuuluu maailman 10 suurimman ja Euroopan 5 suurimman talouden joukkoon, eli on ihan perusteltuakin edistää tämmöistä yhteisten työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän toimivuutta. Jos mietitään, että liikkuvuus on nykypäivänä jo aika helppoa näiden eri Pohjoismaiden välillä, mutta mitkä asiat ehkä tulevaisuudesta on sun mielestä avainasemassa, jos halutaan lisätä sitä pohjoismaista yhteistyötä?
Just, kyllä musta nyt tuntuu, että se keihäänkärki voisi olla, ainakin jos Ruotsin pääministeri ja Stefan Löfvenia kuuntelee, niin nimenomaan tämä ilmastonmuutoksen vastainen työ ja siis siihen liittyy innovaatiot, joilla ilmastonmuutosta ja päästöjä voidaan hillitä. Et tuolla nyt just tuolla Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa, kun kuuntelin noita pääministeriä, kaikki puhui ilmastosta ja sanoi, että tahtia on nyt lisättävä, mutta Stefan Löfven, Ruotsin pääministeri, otti nytkin hyvin vahvasti sen näkökulman, minkä hän on ottanut aikaisemminkin, että hän sanoi, että tämä ilmastonmuutos niin kuin Pohjoismaille voi olla giganttinen mahdollisuus, koska me ollaan just se alue maailmassa, jossa on niin kuin ehkä parhaat valmiudet vastata siihen. Meillä on korkea koulutus, meillä on hyvää insinööritaitoa, meillä on yhteiskunnat, joissa niin kuin asenne on se, että tämä ilmastonmuutos on totta ja siihen pitää reagoida. Ja meillä on sisämarkkinat kaikissa maissa, missä näitä mahdollisia innovaatioita voidaan sitten niin kuin tavallaan ajaa sisään ennen kuin niitä sitten viedään maailmalle. Ja siihen olikin eri ideoita. Antti Rinne taisi sanoa Suomen pääministeri kanssa, että pitäisi niin kuin lisätä tällaista yhteistyötä. Siinä esimerkiksi tutkimusyhteistyötä, mikä voisi olla konkreettista. Ja tiedä, olisiko jotain. No Ruotsissahan niin kuin valtiokin on paljon auttanut tällaisia, osallistunut tällaisiin innovaatioihin, jotka pois ilmastonmuutosta torjuu. Esimerkiksi kun tämä iso teräsyhtiö SSAB koittaa tehdä tuota terästä ilman fossiilisia polttoaineita, niin siinä esimerkiksi valtio on ollut paljon mukana. Mm. Mutta jotenkin niin kuin tuohon liittyvä yhteistyö, ja sehän se Pohjoismaiden visio nyt onkin, että olla 2030 maailman integroitunein ja eniten kestävää kehitystä tukeva alue. Niin, että kyllä minusta se kuulostaa ihan oikeasti uskottavalta, että kyllä tälle ilmastonmuutokselle kaikkialla maailmassa jotain halutaan tehdä, ja jos Pohjoismaat on siinä niin kuin riittävästi etunojassa, niin siinä on varmaan mahdollisuus saada ainakin joitakin tulevaisuuden vientituotteita sitten yhdessä luotua.
Hyvä. Siitä kaikille korvan taakse nyt innovaatioita tekemään vientituotteita maailmalle. Hei, Ruotsilla on myös Greta Thunberg, tuli vaan mieleen tuosta, kun siellä Pohjoismaiden neuvoston agendalla luki myös nuorten osallistaminen tähän Pohjoismaiden yhteistyön edistämiseen, niin mitä siellä siitä puhuttiin?
No ne pääministerit tapasivat tämmöisen niin kuin nuoria ihmisiä. Ensinnäkin se oli taas olla Islannin pääministerin ehdotus ja just kuunteli heidän ilmastohuolia. Ja sittenhän tosiaan siinäkin varmaan se oli kädenojennus nuorille, ilmastosta huolestuneille nuorille, että siellä kaalassa sitten palkittiin Pohjoismaiden ympäristöpalkinnolla just Greta Thunberg. Mutta hän ei ollut siellä, hän oli Kaliforniassa ja sitten kaksi hänen tällaista koululakkoilijakaveria on sitten noussut sinne lavalle, mutta hän sitten ilmoittikin Gretan puolesta, että Greta ei ota sitä palkintoa vastaan, mikä oli sitten ehkä pieni näpäytys järjestäjille, että Greta sanoi, että hänen mielestään ei tarvita niin palkintoja vaan toimia ja että Pohjoismaatkaan ei hänen mielestään vieläkään tee yhtään tarpeeksi.
Go Greta.
Siellä kävi pieni kohahdus salissa. Se taisi ihan oikeasti, mitä sitten puhui sen jälkeenkin järjestäjien kanssa, että niin se taisi ihan oikeasti tulla yllätyksenä, että se ei ota sitä vastaan. Joo, kyllä se siltä vaikutti. Et siellä oli jo tiedote lähdössä maailmalle, että Greta Thunberg saa ympäristöpalkinnon, mutta siellä oli sitten Pohjoismaiden neuvoston tiedottaja juossut sille tietokoneelle painamaan, niin kuin just ehtinyt, ennen kuin se lähtee automaattiajastuksella se tiedote maailmalle, niin ehtinyt muuttaa otsikon, että ei ota vastaan.
Oi. Mun mielestä toi on kyllä aika hyvin linjassa sen kanssa, mitä Greta on ylipäätään puhunut tuolla, että ei häntä kiinnosta kunnia tai maine tai mammona tai mitkään tämmöiset osoitukset, vaan hän vaatii niitä tekoja. Että kyllä toi sinänsä oli ehkä ihan arvattavissa. Puhutaan paljon tämmöisestä uuden ajan työelämästä, minkälaisia vaatimuksia se asettaa ihmisille heidän ammateissaan. Ja mun mielestä toimittajan työllä on aika semmoinen erityispiirre, että siinä pitää omaksua isoja, todella monimutkaisiakin aihepiirejä asioita hyvin lyhyessä ajassa. Että on joku deadline ja saa jonkun juttuaiheen jostain aivan tuntemattomasta asiasta ja sitten pitäisi ehtiä kuitenkin ottaa mahdollisimman monta eri perspektiiviä siihen ja saamaan jonkinnäköinen kokonaiskuva siihen asiaan. Ja sitten toisaalta tämmöinen suurien tietomäärien ja uusien asioiden omaksuminen on ihan kaikkia ammattiryhmiä koskettava teema, että pitää jatkuvasti kehittää itseään siinä omassa ammatissa ja kuunnella inspiraatiopodcasteja ja TED-talkkeja ja lukea kirjoja vapaa-ajallaan, jotta pysyy niinku ajan hermolla. Niin jos sulla on tavallaan tämmöinen jo ammattiin sisäänrakennettu aika iso osa sitä, tämä uuden tiedon omaksuminen, niin mitkä on sun vinkit? Miten ottaa haltuun tämmöisiä vaikeita isoja aihepiirejä?
No ehkä ensimmäinen vinkki on se, että niin kuin suhtautuu jotenkin myönteisesti ja optimistisesti siihen omaan kykyynsä. Että kyllä ihminen pystyy yllättävän paljon oppimaan, tai ainakin niin mä oon itse omalta kohdalta ajatellut, että mikä tahansa aihe heitetään, niin kyllä mä sen jollain tavalla pystyn, pystyy ottaa haltuun. Minusta semmoinen optimistinen asenne on niin kuin ensimmäinen, ja ehkä siihen kanssa niin kuin voisi liittyä se, että vaikka siis totta kai se on inhottava tilanne, jos eteen heitetään joku nyt vaikka just joku teräksen valmistustekniikka, josta ei tiedä yhtään mitä ja siitä joutuu tekemään vielä vieraalla kielellä tai mikä se missä ammatissa sitten voikaan olla, niin on se tavallaan epämiellyttävä tilanne, mutta sitten voi myöskin ajatella sitä myönteistä puolta siitä, että okei, tämä on mulle uusi aihe, mutta tässä on nyt se hyvä puoli, että mulla on tähän niinku tuoreet silmät, että hyödyntää se. Tavallaan jos tätä omaakin kirjeenvaihtajahommaa täällä, niin tietyllä tavalla alussa oli siinä mielessä hyvä vaihe, että näki kaiken vielä ihan tuoreen silmiin, että mikä niin kuin yllätti ja mikä voisi suomalaiselle lukijalle olla kiinnostavaa ja erilaista. Ja samahan se on ihan mistä tahansa työssä, jos sä menet uuteen työyhteisöön, niin sä tavallaan näet ne monet sellaiset luutuneet tavat, mitä ne siellä sisällä olevat ihmiset ei enää näe, ja osaat ihmetellä niitä ja kyseenalaistaa ja tavallaan ottaa se hyvä puoli siitä. No sitten toinen, että jos täytyy nopeasti saada käsitys jostain ihan uudesta asiasta, niin ettei unoha, tämä on kakkosvinkki, ettei unoha niin kuin sit semmoisia ihan perinteisiä keinoja. Että helpostihan nykyään käy silleen, että on niin kuin miljoona välilehteä auki ja googlailee. Mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin usein paras tapa on niin kuin puhua. No tämä on itsestäänselvä ohjekin, mutta niin kuin puhua alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Että siinä vaan pääsee, niin saa jotenkin paremman käsityksen. Ja heiltä niin kuin, he osaa nopeasti laittaa asiat mittasuhteisiin, että mikä tieto on relevanttia, mikä vähemmän, mihin kannattaa keskittyä. He usein myöskin osaa sanoa, että kuka tietää tästä asiasta, jos minä en tiedä. Ja, että tavallaan, että sit kun, että kannattaa vaan puhua monen ihmisen kautta. Ja siinä kun toimittajan työssä huomaa, että aika äkkiäkin tulee se saturaatiopiste. Että yhden päivän aikana, jos sä puhut monen sen alan asiantuntijan kanssa, niin sitten alkaa jo tulla niitä samoja asioita vastaan. Ja sä huomaat, että okei, tämä on tässä niin kuin olennaista, ja tämä on yleistä, ja tämä on vähemmän yleistä, ja näin poispäin. Että niin kuin puhelin käteen. Ja varmaan pätee muihinkin töihin, kun toimit. Uskon, että on ihan hyvä metodi muissakin. Ja sitten ehkä viimeisenä, kolmantena mä voisin ottaa sellaisen, että jos on tosiaan joku ihan uusi kokonaisuus ottaisi haltuun, että jotenkin koettaisit kuitenkin rajata sitä. Että kun mä olin ajankohtaisessa kakkosessa töissä Ylellä, jota ei ohjelmaa enää olisi olemassa, niin siellä sen vetäjä Pasi Toivonen sanoi tämmöisen ohjeen, mikä se oli taas kuullut joltain BBCin uutispäälliköltä, että tämmöinen kuin, että keep it simple, get it right. Kaikki toimittajalle on tosi hyvä, että jos sulla on ihan uusi aihe, niin keep it simple. Niin kuin rajaa se joku yksi kysymys, mihin sä vastaat, älä ota kaikkea. Ja se rajattu tietomäärä, niin sit pidä huolta, että sä saat sen oikein. Koska jos sä yrität haukata liian isoa palaa, niin sit varmasti menee jotain väärin. Niin, mutta mä luulen, että se pätee varmaan ihan hyvä slogani varmaan moneen muuhunkin työhön. Keep it simple, get it right.
Mm-hmm. Kyllä mä otan nämä vinkit tästä haltuun ihan ehdottomasti. Mulla tuli tuohon kakkoseen mieleen, kun puhuit siitä, että on hyvä olla tämmöiset tuoreet silmät uusiin asioihin. Ja sehän on hirveän tyypillistä, että yllättävän nopeasti organisaatiossa sitä turtuu niihin olemassa oleviin malleihin ja tapoihin tehdä. Siis mä jotenkin yllätyin. Mä oon kuitenkin 26-vuotias tällainen milleniaali, tai jonkohan mä edes enää milleniaali. No anyway, ja koen, että minähän olen tämmöinen hyvin dynaaminen ja muutokseen positiivisesti suhtautuva. Ja sit mä sain ensimmäisen vuoden jälkeen uuden työkaverin, joka tuli ihan niin kuin freesillä mindsetillä, että hei, miksi te teette näin? Etteikö te miettinyt, että näinkin voisi tehdä? Ja mitä jos tehtäisikin, kokeillaan tämmöistä juttua? Ja mä huomasin vastaavani hänelle välillä silleen vähän epäilevää tyyliin, että ei se toimi, kun me ollaan ajateltu. Me ollaan puhuttu tästä jo puoli vuotta sitten.
Joo, tota kokeiltiin, ei toiminut.
Joo, ja sitten mä niinku oikein otin itteni, sit niinku huomasin, että hei, hetkonen Lovisa, mitä sä oikein sanot? Et kai sä oot muuttunut sellaiseksi ihmiseksi, joka jotenkin vastustaa tällaisia uusia ideoita ja ajatuksia, että miten on voinut niinku tulla jo vuodessa niin mukavaksi siinä omassa tavassaan tehdä, että suhtautuu vähän silleen epäilevästi jonkun ideoihin. Siinä vaiheessa meikä kyllä vähän skarppaset nyt hetkonen.
Vaikka niitä just kannattaisi kuunnella. Kyllä mekin aina yritetään, kun tulee kesätoimittaja, niin kysyy heiltä jossain vaiheessa, että onko jotain, mihin te olette kiinnittänyt huomiota tai mikä tuntuu oudolta tai mitä voitaisiin tehdä eri tavalla. Että ne tuoreet silmät on arvokkaat.
On. Ja etenkin jotenkin siinä alussa. Tietysti niin kuin semmoinen, olin itse tietysti ihan samanlainen, kun aloitin nyt kauheasti, että näin tehdään ja miksei näin. Ja näin. Tietysti semmoinen, että pitää olla jotenkin myös nöyry siinä, että ottaa sisälle sen uuden asian, että mitä siellä firmassa on sitten olemassa sitä, miten siellä on asioita tehty aikaisemmin. Mutta toi on ihan hyvä pointti, että kääntää sen vahvuudeksi ja sitten yrittää jotenkin saada ne uudet silmät omaan päähänkin, vaikka olisi siellä samassa duunipaikassa. Että joskus kyseenalaistaisi vähän enemmän tarkoituksella, että minkä takia me tehdään näitä asioita näin.
Ja aika monesti se voi olla silleen monessa hommassa, että jos sä oot ihan uusi jollekin asialle, niin niin luultavasti se sun asiakaskin tai kelle sä toimitat sitä, niin se vasta onkin. Jos mä puhutan toimittaja-ammatin kautta, niin tavallaan tietyssä mielessä voi olla hyväkin, että mä en tiedä ihan liikaa, koska se lukija luultavasti ehkä tietää siitä asiasta vielä vähemmän. Mm-hmm. Niin silloin mä pystyn paremmin samaistumaan siihen, että mitä asioita tälle lukijalle tässä täytyy selittää ja miten se täytyy selittää, että se viesti menee perille. Totta kai on hyvä. Ihana tilanne se, että on hyvät taustatiedot ja samalla pystyy ottaa se lukijan huomioon, mutta tietyllä tavalla se, että ei ole ihan liian syvällä siinä aiheessa, niin se voi auttaa ainakin tällainen toimittajan työssä näkemään sen, ymmärtämään sen lukijan näkökulman, että millä tiedon tasolla ja millä mindsetillä se tulee siihen juttuun.
Ja niin, ehkä klassinen esimerkki just joku tämmöinen tieteen popularisointi, että siitä tehdään ymmärrettävää ihan kenelle tahansa, että mikään ei ole pahempaa kuin jotain ihme jargonia puhuvat asiantuntijat, joiden niin kuin, puheesta ei sitten ymmärrä loppupeleissä mitään.
Aivan.
No hei, nyt aletaan lähestyä loppua ja mun mielestä semmoinen ihana uusi tapa voisi olla kertoa jotain sellaista, mistä on ylpeä omalla urallaan tai omassa elämässään. Niin sen takia mä kysyn nyt sulta, Petja, että mistä sä oot tosi ylpeä? Nyt saa sanoa.
No mä monestakin jutusta ammatillisesti ylpeä. Varmaan nyt viimeisimpänä tästä kirjeenvaihtajuudesta tähän asti näistä 2 vuodesta. Et ihan jo siitä, että mä oon pystynyt oppimaan. En voi sanoa uuden kielen, mutta melkein uuden kielen. En mä ruotsia kovinkaan hyvin puhunut ennen. Ja nyt puhun kuitenkin aika sujuvasti ja töitä teen ruotsiksi.
Todella sujuvasti.
Joo, ja sitten mä oon ylpeä myöskin siitä, että mä oon tehnyt niinku sen tyylisiä juttuja, mitä mä tulin tänne tekemään. Että sellaista niinku isommista aiheista ja aiheista, jotka jotenkin usein liittyy johonkin suomalaiseen keskusteluun. Ja myöskin sitten mä oon tehnyt niitä sillä tavalla, mikä mun mielestä on kirjeenvaihtajan työssä olennaisinta, että hyödyntää sitä, että on paikan päällä. Eihän muuta ole mitään järkeä ihmiset sinne jättääkään, jos se vaan istuu toimistossa, että mä oon ollut tuolla niin kuin kaikki isommat jutut, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon todella ollut paikan päällä ja kokenut ja nähnyt ja kirjoittanut siitä, mitä oon itse nähnyt ja kokenut. Niin siitä mä oon ylpeä.
Hieno. Kiitos, kun jaoit näitä sun upeita oppeja ja tietoa. Jes, tämä oli tässä.
Tämä oli tässä. No niin, kiitos.
Kiitos. Moi moi.
Moi moi.